Τελικά είναι ένας επικίνδυνος εχθρός για την υγεία μας η κακοκαιρία? Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη. Είναι ειδικός γιατρός γενικής οικογενειακής ιατρικής και διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλό μήνα. Θα πούμε και στον τελευταίο μήνα του χειμώνα. Θα το δούμε λίγο από την αισιόδοξη πλευρά, παρόλο που η κακοκαιρία δεν σταματάει από ό,τι βλέπω, συνεχίζει και σήμερα.
Δεν πειράζει, το νερό το χρειαζόμαστε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είχαμε φτάσει στα όρια μας δηλαδή, και ακόμα και ψυχολογικά θα μπορούσα να πω έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι πάντα οι εναλλαγές της φύσης χρειάζονται για να γίνεται και ο κύκλος της ζωής να ολοκληρώνεται, αλλά όπως και να το κάνουμε, εμείς τώρα δεν είμαστε συνηθισμένοι στα κρύα. Η Κρήτη έχει υψηλές θερμοκρασίες και φυσικά είναι λογικό όλα αυτά να επηρεάζουν και την υγεία μας. Πάντα οι χαμηλές θερμοκρασίες σχετίζονται με λοιμώξεις, σχετίζονται με δυσφορία στην κίνηση, στην άσκηση. Έχουμε δηλαδή κάποια θέματα τα οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι.
Και είδαμε λοιπόν, κύριε Ψυχαράκη, αυτά τα κοκτέιλ που μας ήρθαν τώρα μαζεμένα, με τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, με τα κρυολογήματα, με τα εμβόλια που δεν κάναμε όλοι στην ώρα μας διότι ήταν καλός ο καιρός και λέγαμε άλλα μόνο, εντάξει, καλά είναι, δεν έχει ακόμα γρήπη και τα λοιπά, έτσι.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι όντως φέτος μείναμε λίγο πίσω από τους εμβολιασμούς. Είχε κουραστεί βέβαια και ο κόσμος, διότι όπως και να το κάνουμε, είναι κάποιες λοιμώξεις, όπως είναι η γρήπη, ο κορονοϊός, οι οποίες χρειάζονται συνεχώς επανάληψη κάθε χρόνο για να μπορούμε να προλάβουμε τις λοιμώξεις. Επομένως, ο κόσμος το άφησε λίγο πιο πίσω, έβλεπε και τον καλό καιρό που λέτε κι εσείς, και ξαφνικά, σιγά σιγά ήδη από το Δεκέμβρη, από το τέλος Δεκέμβρη, άρχισε να εμφανίζεται ιδιαίτερα η γρήπη Α και ο κορονοϊός να μας κάνουν παρέα στο γιορτινό τραπέζι, και φυσικά αρκετοί συμπολίτες μας να έχουν θέματα με την υγεία τους όσον αφορά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Σίγουρα οι αλλαγές στον καιρό οδηγούν σε κρυολογήματα, σε γρήπη. Οι ακραίες καιρικές εναλλαγές μπορούν να αποδυναμώσουν σημαντικά το νοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ιδιαίτερα βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου που λέμε συνεχώς, άνω των 60, έγιες, άνθρωποι με νοσήματα χρόνια, καρδιολογικά, οι καρκινοπαθείς, οι ανοσοκατεσταλμένοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι ευαίσθητοι στις λοιμώξεις και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους προσέχουμε ιδιαιτέρως. Φυσικά, όπως αναφέρατε, το πιο κοινό κρυολόγημα δεν είναι άλλο από τη γρήπη, και ιδιαίτερα η γρήπη Α που εμφανίστηκε φέτος ήδη από νωρίς, πριν τα Χριστούγεννα, και περνώντας περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα, ερχόμαστε σε στενή επαφή με πολλά άτομα, αυξάνουν με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες να μεταδοθεί το κρυολόγημα, καθώς οι περισσότεροι ιοί είναι μεταδοτικοί ακόμη και μερικές μέρες προτού εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Επομένως, χωρίς να γνωρίζει κάποιος, μπορεί να είναι φορέας των λοιμώξεων αυτών και να τις μεταδίδει. Από την άλλη, ναι, γνωρίζουμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής, όμως δεν τους εφαρμόζουμε πλέον όπως τους εφαρμόζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε χαλαρώσει όσον αφορά την πρόληψη των συγκεκριμένων μεταδοτικών νοσημάτων, και επομένως είναι πολύ εύκολο ο ιός του κρυολογήματος να μείνει σε επιφάνειες, να μείνει στο δέρμα μας, να μην χρησιμοποιούμε μάσκες όταν έχουμε συμπτώματα, και με αυτόν τον τρόπο να μεταδίδονται πολύ εύκολα οι λοιμώξεις αυτές μέσα στις οικογένειες, μέσα στα σχολεία, μέσα στον εργασιακό χώρο, και φυσικά και πολλοί άνθρωποι να προσέρχονται στα ιατρεία μας με συμπτώματα βροχίτιδας, ακόμη και πνευμονίας, και να χρειάζονται κάποια από αυτούς και νοσηλεία ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες.
Δεν μου λέτε έτσι, μιλάω τώρα σαν μεγάλος ενήλικας ας πούμε, και στα χρόνια μπορούμε κάποια στιγμή να νιώσουμε πόνο στα γογαλάκια μας, να νιώσουμε μια δυσφορία αν κάνουμε κάποια άσκηση ακόμα και στο περπάτημά μας, κύριε Ψυχαράκη?
Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, χαμηλές θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα γενικότερα δυσφορία και στην αναπνοή και στις αρθρώσεις. Το νιώθουμε κάθε φορά που βγαίνουμε έξω, ότι ο παγωμένος αέρας ο οποίος εισέρχεται στο βροχικό δέντρο, μέσα στον πνεύμονά μας, μπορεί πολύ πιο εύκολα να προκαλέσει λαχάνιασμα, μια ήπια δύσμη στην αναπνοή. Και παράλληλα με αυτό έχουμε και το μυϊκό σύστημα, το οποίο εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών δέχεται ισχυρότατες καταπονήσεις, αυξάνονται οι τραυματισμοί, και εφόσον δεν γίνει η σωστή προθέρμανση και η σωστή αποθεραπεία, έχουμε ακόμη σοβαρότερα προβλήματα όσον αφορά τους πόνους στις αρθρώσεις, που πάρα πολύ, όπως αναφέρατε, δεν αναφέρομαι σε εσάς προς Θεού, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και ούτως ή άλλως έχουν δυσκολία στην κίνηση, λόγω της αλλαγής στη θερμοκρασία και στην πίεση του εξωτερικού αέρα, δημιουργούνται ένα είδος δυσφορίας, ένα είδος αδυναμίας άμεσης σύσπασης των μυών και των ιστών και των συνδέσμων που βρίσκονται γύρω από τις αρθρώσεις, και αυτό να έχει τελικά ένα αποτέλεσμα, την χρόνια φλεγμονή και το χρόνιο πόνο, σε συνδυασμό βέβαια πάλι με κάποιες παθήσεις αυτοάνωσες συνήθως, οι οποίες και αυτές καταπονούν τις αρθρώσεις. Όλα αυτά λοιπόν μαζί έχουν ως αποτέλεσμα να είμαστε ευάλωτοι στην κινητικότητα σε κρύους, σε χαμηλές θερμοκρασίες, και πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε και αύξηση του σωματικού βάρους, λόγω του ότι δεν κινούμαστε, οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο μεγαλύτερης καταπώνησης των αρθρώσεων λόγω του βάρους, μειωμένης κινητικότητας, και με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλοί κόσμος υποφέρει και δυσκολεύεται κατά τους μήνες αυτούς. Φυσικά το σωστό ντύσιμο, ένα είδος προθέρμανσης πριν οποιαδήποτε άσκηση, είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, όχι μόνο για τους αθλητές αλλά για όλους μας, ώστε να μην βγαίνουμε από θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια μας που μπορεί να είναι από 20 έως 25 βαθμούς, να βγαίνουμε στο εξωτερικό περιβάλλον όπου έχουμε θερμοκρασίες 10 βαθμών, 12 κτλ. Άρα καλή προετοιμασία, κινησιοθεραπεία όσο το δυνατόν περισσότερη μπορούμε, και μια καλή προθέρμανση πριν οποιαδήποτε έξοδο μας από το σπίτι θα βοηθήσει ώστε να αποφύγουμε τους πόνους της αρθρώσης και οποιαδήποτε δυσφορία στην αναπνοή και στην γενικότερη καταπώνηση του σώματος.
Μπορεί να προκληθεί και πονοκέφαλος ακόμα, και λέμε μα αφού είμαι καλά γιατί να έχω πονοκέφαλο.
Φυσικά, οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν αποτέλεσμα μια γενικότερη αγκιοσύσπαση, κυρίως στην επιφάνεια του σώματος που έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον. Το κεφάλι μας πολύ συχνά είναι ακάλυπτο στις εξωτερικές θερμοκρασίες. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά συχνές οι ημικρανίες, αποτελεί δηλαδή εκκλητικό παράγοντα η χαμηλή θερμοκρασία, και ιδιαίτερα η εναλλαγή του υπερβολικού κρύου μαζί με τους δυνατούς ανέμους, με ένα ζεστό περιβάλλον που έχουμε μέσα στο σπίτι, αυτό είναι ότι χειρότερο γενικότερα για το κυκλοφορικό μας σύστημα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει και ειδήματα στα κάτω άκρα αρκετά συχνά, αλλά ακόμη και αύξηση της πίεσης, καθώς κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν έχουμε απώλεια υγρών με την εφίδρωση, και πολύ συχνά οι άνθρωποι με αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυξάνεται 1 με 2 βαθμούς, αυξάνεται η πίεση, δηλαδή αν κάποιος υποφυσιολογικής συνθήκης έχει 12, κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να εμφανίσει μέχρι και 14 πίεση. Είναι κάτι φυσιολογικό, όμως πρέπει να το προσέχουν οι άνθρωποι με αρτηριακή υπέρταση, ώστε να το προλαμβάνουν με τη χορήγηση του κατάλληλου αντιπερτασικού σκευάσματος.
Και μας δημιουργεί και άλλα ζητηματάκια, καμιά ξυλοδερμία από και που,
Η αλήθεια είναι ότι το δέρμα μας είναι στην ουσία αυτό που μας προστατεύει από το εξωτερικό περιβάλλον.
Οπότε και το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, βέβαια.
Και βέβαια, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ίσως και από τα πιο σημαντικά. Αλλά γενικότερα από τον άνεμο, ο οποίος προκαλεί ξηρότητα στο δέρμα, τη μείωση της θερμοκρασίας, την αγκιοσύσπαση που συμβαίνει στο δέρμα μας, στο εξωτερικό περίβλημα. Γενικότερα όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία όσον αφορά τη λειτουργικότητα του δέρματος. Πολύ συχνή είναι η ξηροδερμία. Πάρα πολλοί άνθρωποι παρατηρούν και μία αύξηση της τριχόπτωσης με αδύναμα μαλλιά και νύχια. Και όλες αυτές οι συνθήκες τελικά έχουν ως αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολοι οι μικροτραυματισμοί του δέρματος. Από το παγωμένο νερό, ιδιαίτερα οι νοικοκυρές που χρησιμοποιούν στα σπίτια τους, μπορεί να προκαλέσει χάση στη συνέχεια του δέρματος.
Ναι, ναι, ναι. Τον
λόγο συστήνουμε σε όλους να χρησιμοποιούν ήπια καθαριστικά από τη μία και από την άλλη όσο μπορούν να αποφεύγουν την άμεση επαφή με παγωμένο νερό και να χρησιμοποιούν προϊόντα βαθιάς ενυδάτωσης ώστε να μπορούμε να κρατάμε ενυδατωμένο το δέρμα μας και να μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτές τις αλλαγές θερμοκρασίας που παρατηρούνται το Φλεβάρι και το Μάρτι συνήθως εδώ στη χώρα μας. Γενάρης, Φλεβάρις, Μάρτις είναι οι πιο δύσκολοι μήνες όσον αφορά τις θερμοκρασίες και μην ξεχνάμε ότι το δέρμα μας δεν είναι όπως είναι το δέρμα ενός Σουηδού. Έχει μία άλλη διαμόρφωση η οποία το κάνει ακόμη πιο ευαίσθητο όταν έχουμε τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.
Σωστά. Και βέβαια ανάμεσα σε όλα τα άλλα μας φέρνει και μια μικρή έτσι καταθλιψούλα ο χειμώνας, έτσι, γιατί κλεινόμαστε μέσα, δεν βλέπουμε συχνά τους φίλους και τις παρέες μας. Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα θα λέγαμε.
Κύριε Παπαδάκη, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα έρχονται για τον ήλιο. Διότι αυτό είναι την ουσία που τους λείπει και τους προκαλεί αυτό το καταθλιπτικό συνέστημα, όπως λέτε. Η περιορισμένη ηλιοφάνεια που έχουμε αυτές τις βροχερές μέρες διαταράσσουν τα επίπεδα των ορμονών. Η ορμόνη της ευτυχίας, όπως τα έλεγε κανείς, μειώνεται, αν μπορούσαμε έτσι να το πούμε κοινώς. Και ως αποτέλεσμα έχουμε την εμφάνιση μιας ήπιας εποχικής κατάθλιψης. Πολλοί τη λένε και ως, την ονομάζουν και μελαγχολία του χειμώνα. Συνήθως έχουμε ήπια ή μέτρια μορφή συμπτώματα, μελαγχολική διάθεση, κούραση, κανείς δεν έχει διάθεση να κυκλοφορήσει, να βγει έξω, μειωμένα επίπεδα ενέργειας, έλλειψη ενδιαφέροντος για τις συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες και γενικότερα μια δυσκολία στη σκέψη και στην συγκέντρωση, η οποία φυσικά σχετίζεται με τις χαμηλές θερμοκρασίες, με την και γενικότερα το χειμώνα, ο οποίος δεν μας δίνει την απαραίτητη ενέργεια ώστε να βγούμε στον εξωτερικό χώρο, όπως φυσικά συμβαίνει τους καλοκαιρινούς μήνες, που πάμε πάλι σε μια ιδιαίτερα ευχάριστη εποχή, με ηλιοφάνεια έντονη, υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε αυτές οι εναλλαγές είναι κάτι φυσιολογικό να μας προκαλέσουν και ένα ήπιο μελαγχολικό συνέστημα στην καθημερινότητά μας και γενικότερα έτσι να μας δώσουν μια διάθεση να μείνουμε μέσα στο σπίτι περισσότερες ώρες ύπνο, όχι τόσο έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Είναι κάτι που παρατηρείται και θεωρείται φυσιολογικό στα πλαίσια των εναλλαγών των εποχών.
Γι' αυτό είναι καλό να πάρουμε και κάποια βιταμίνη, κύριε Ψυχαράκη.
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, η πιο κλασική βιταμίνη που σχετίζεται με την ηλιοφάνεια και σε περιόδους κακοκαιρίας και έτσι βροχοπτώσεων χωρίς ηλιοφάνεια χρειάζεται, δεν είναι άλλη από τη βιταμίνη D, η οποία είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών κυρίως. Και ο ήλιος στην ουσία είναι ένας μεταβολίτης ο οποίος ενεργοποιεί τη βιταμίνη D στον οργανισμό μας. Και γι' αυτό κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα είναι σημαντικό κανείς να παίρνει έτσι κάποια συμπληρώματα για μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία θα αυξήσουν και τα επίπεδα της ΔΕ, που δεν επηρεάζει φυσικά μόνο τα οστά, αλλά από ό,τι έχει φανεί τα τελευταία χρόνια βρίσκουμε μπροστά μας σε οποιοδήποτε σχεδόν νόσημα, στην καθημερινότητα, τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Από την άλλη υπάρχουν η βιταμίνη ΔΕ, μπορούμε να την βρούμε σε λιπαρά ψάρια, σε τόνο, σε σολομό, αλλά και σε συμπληρώματα διατροφής. Και παράλληλα υπάρχουν και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έχουν συμπλέγματα βιταμινών ώστε να μπορούμε να τα παίρνουμε κατά το χειμώνα και έτσι λίγο να μας φτιάχνουν και τη διάθεση που λέμε, να μας ενισχύουν λίγο την κοινωνική μας δραστηριότητα και τη διάθεση μας.
Σωστά, σωστά. Μια χαρά. Λοιπόν, φτιάχνει και λίγο ο καιρός από ό,τι βλέπω από το παράθυρό μου τώρα. Ένα ουράνιο τόξο έχει κάνει την εμφάνισή του. Προφανώς θα πέφτει κανένα σπρέι βροχής. Λοιπόν, ακολουθούμε τις οδηγίες, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αν κάνουμε, κυρίως στις αναστροφές μας, κύριε Ψυχαράκη, και βεβαίως έτσι για να βγαίνουμε και λίγο έξω να περπατάμε, δεν πειράζει που είναι χειμώνας, αλλά να φροντίζουμε να μην κρυώσουμε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ο σωστός τρόπος ντυσίματος είναι απαραίτητος κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Από τη μία πρέπει να προσέχουμε το υγρό στοιχείο, διότι η παραμονή του πάνω στο σώμα για μεγάλο διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλάβες τόσο στο δέρμα μας όσο και γενικότερα στην λειτουργικότητα των μυών και των αρθρώσεων. Επομένως, σε περίπτωση βροχής είναι απαραίτητο ένα διάβροχο ή μια καλή ομπρέλα. Ιδιαίτερα άνθρωποι τώρα σαν και εμένα που είναι και λίγο πιο γεματούλιδες θα τους έλεγα να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις μικρές ομπρελίτσες που κυκλοφορούν, αλλά να καλυπτόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, ακόμη και στα πόδια μας.
Ναι.
Η παραμονή του υγρού στοιχείου μέσα στα πόδια έχει ως αποτέλεσμα την μυκητιάσεις, έχει και άλλα νοσήματα που σχετίζονται με την υγρασία. Και φυσικά το ζεστό ντύσιμο σε εξωτερικό χώρο, αλλά και σχετικά εύκολο να το αφαιρέσουμε από το σώμα μας, τα χοντρά που φάνηκε αυτά βοηθάνε, καθώς τις εναλλαγές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου μπορούμε εύκολα να προσαρμοστούμε. Φοράμε λοιπόν από μέσα ένα σχετικά κανονικό ντύσιμο προς λεπτό και φορώντας χοντρά που φάνηκε, τα οποία εύκολα μπορεί κανείς να τα βγάλει, μπορούμε να βγαίνουμε και να μπαίνουμε στο σπίτι μας ή σε χώρους που θερμαίνονται, που κλιματίζονται, ώστε να μπορούμε να μην έχουμε εφίδρωση στους εσωτερικούς χώρους και στη συνέχεια κανείς να αισθάνεται πολύ έντονο το κρύο στον εξωτερικό χώρο. Άρα λοιπόν, πολύ σημαντικό το ντύσιμο σε επίπεδα, με ρούχα τα οποία μπορούν να εύκολα και να αφαιρεθούν και να φορεθούν, ώστε να διατηρούμε τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή, ανεξαρτήτως θερμοκρασιών που υπάρχουν στο περιβάλλον.
Λοιπόν, γιατρέ, σας αφήνω. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια.